qu'est-ce qui cause l'hypersensibilité? Les conséquences que ça peut avoir dans sa vie, actuellement, si nous ne pouvons gérer. Aussi, nous avons l'hypersensibilité de toutes les façons. Nous avons l'hypersensibilité sensorielle, moi, c'est une dégaine de façon sensible. Nous avons l'hypersensibilité émotionnelle, moi, c'est une émotion de façon sensible. Nous avons l'hypersensibilité kinesthésique, moi, c'est une yarn, c'est une der de façon sensible. Nous avons l'hypersensibilité. Nakale ke way buñu noyé bo xamanteni c'est par rapport ak li leen di xéñ donc ñi am hypersensibilité sensorielle duñu dañuy insupportable dañuy insupporter bruit ñi am hypersensibilité visuelle duñu mëna supporter jant lumière bu bari ay bagages désordre des choses yo xamne da fay percuter sen vue ak couleur yu doy war donc dañuy bëgg tout ranger cadrer poser. Il y a une hypersensibilité aussi ci noyi xet lu tout daf leen di gawa xéñ dañu bëgg tout le temps sen environnement luy xéñ neex di leen xéñ parce que lélé mën nañ am des choses yu tout ci commencé di leen di xéñ ñu na fi dafa xassawul fi dafa am xet fekk na ñom rek lay xéñ donc am ñi nga xam dañu am hypersensibilité kinesthésique par rapport ak sen yaram ñom da ngay gis ni d'habitude sen duñu mëna sol n'importe quel tissu yéré. Tay par exemple coton rek lañuy sol wala buñu solé yéré bu synthétique mën na leen di wokatu di leen di allergie wala buñu solé yéré bu am étiquette mën na nekk lo xamni duñ ko supporter fokk ñu dag étiquette bi wala yéré bi bu ñaaw bi baaxul mën na leen di xoos donc ces hypersensibilités là c'est quelque chose qui peut être très très lourd dans la vie quotidienne. Légui ñu ñëw ci hypersensibilité émotionnelle et je crois que ki doon laajte loolu la laajte parce que ñu bari ñu wax hypersensibilité dañuy def corrélation ak li nga xamné tay moy hypersensibilité émotionnelle. Alors hypersensibilité émotionnelle mën na nek lo xamné da fay toucher l'humeur, da fay mën na la jox trouble de l'humeur, moy jox la ay humeur yu instable mais aussi jox la li nga xamné aussi moy instabilité émotionnel parce que yow tu es tellement fragile, moi éponge émotionnelle bo xamné da ngay absorber tout ce qui se passe à l'entour de toi, moi taille que ça soit moi li ngay gis li ngay dégg li lay wax li ngay sétane ces problèmes personnels problèmes ñeneen ñi mën na la di affecter constamment dans ta quotidien parce que tu es tellement sensible que tu absorbes tout, tu ne peux pas discerner entre toi et les gens. Fofu nak problème day am parce que pour ñu xam cause hypersensibilité émotionnelle parce que comme ni ma cité yeneen hypersensibilité ça peut être lié à d'autres facteurs mais cette hypersensibilité émotionnelle c'est souvent lié à l'éducation. Moi d'habitude ñi am hypersensibilité émotionnelle dañuy am ay parents yo xamanteni nek ñu won à l'écoute de leurs émotions, moy parents yo xam daan ñu déglu say émotions bo daan joy duñ la defal dalal la mais au contraire dañ la doon téré sax nga joy wala ñu téré la nga mer wala bo méré ñu né mératina nga bari mer da nga colérique da nga am caprice. Tu ne supportes rien, ça colle beaucoup de bien. Donc, gars, on dit ça beaucoup. Parce que toutes ces choses-là, t'as eu, voilà, on parle beaucoup de femmes instabilité émotionnelle. Madame, et émotion de yig du watch. Mon ne passe de mère à contente, de contente à mère. Il y a jusqu'à ce que l'enfant ne peut plus se régulariser. Parce que, comme à quel moment le wadurum dit péter un câble. Donc, il fait tout le temps cerner son environnement. Donc dañ nek xalé bo xamné émotionnellement dafa am intelligence émotionnelle à détecter les émotions et les humeurs des gens. Kon très tôt dafa am ben capacité à être une personne buy capter les gens, té la comprendre nit ñi. Donc mu doté aussi li ñu wax d'un super pouvoir bo xamné soy wax ak mom, so koy fen, xamna, so tité xamna, so ragalé xamna, so jaxlé xamna, so koy deub li ñaan xamna. Donc mom day percevoir à travers ses émotions, elle sait déjà yo qu'est-ce que tu as en tête bala même ngay wax parce que émotion dafa gaw donc elle repère les gens facilement et leurs intentions. Légui nak arrivé à l'âge adulte émotion yoyu mën nga ci doli quelque chose lo xamni ça ne fait pas partie moy sa propre jugement moy tay mën nga gis nit mère nga juger mère am bobu par rapport ak sa bop nga ni ah est-ce que mère parce que dama wax li wala parce que dama def li. Après tu commences à te culpabiliser par rapport à l'émotion de la personne ça fait que na rien defo dara mais yow ya dol ici ce vision bobu yow ya ci dol ce jugement te bo ci dol ce jugement nak mu indi la problème yo xamni meun nga gis nit tay par exemple mu nuyu la nuyu bo xamanteni da wala bok nga nuyu ko mu fay la fay bo xam dafa damal xef tu vas te dire subito qu'est-ce que j'ai fait tu te culpabilises parce que tout le temps tu as appris tellement avec tes parents qui t'ont éduqué à éviter leur soubassement d'humeur jusqu'à ce que yow arrive à un certain moment su nit defee dara rek dang koy indiwaat aussitôt ci sa bopp parce que jàpp nga ni le fait que nit ki mer wala le fait que mu contaan wala le fait que mi c'est lié à toi foofu nag lay ngay amee problème aussi hypersensibilité nekk loo xam ni nit ki mën na am aussi comme niñ koy xamee am aussi benn empathie benn yirmande boo xamante ni dafay tax mën nañ ko ci duper effectivement parce que l'hypersensible d' habitude ce sont des personnes yoo xamante ni dañu apprendre à vivre dans la société avec des protections parce que l'hypersensible tellement que et nit ki dafa souffert si le fait que émotion c'est intense c'est douloureux c'est insupportable et qu'est-ce que la personne va faire la personne va essayer de se construire ben genre ou murage pour se protéger donc nan lay def day essayer d'aller créer ben barrière bo xamni caractère la donc c'est une personne bo xam day am fort caractère bo xamni ku ko gis day wax ak am foule ak am fayda donc d'or tu parais une personne solide une personne bo xamni kenn mënu le percer parce que tu es forte de caractère wala fort de caractère et que da ngay wone ni machallah ben posture bo xamni fekk na carapace bobu nga construire yep mu nek ben genre protection c'est juste pour mettre la barrière pour bagn nit ñi percevoir cette hypersensibilité parce que aussi da ngay jang que ni hypersensibilité bobu ko nit ñi percer rek mën nañu accéder ci zone bo xamni dula arranger parce que suñu fa accéder do len mëna repousser mais nit ñi quand même ils vont faire des détours waaw nit ñi ils vont faire des détours parce que di nga gis des personnes yo xamni dañuy percevoir cette hypersensibilité même bo tégon carapace de foule ak fayda de caractère et tout dinañ fexé aw ci sa affection parce que xam nañ buñu awé sa affection dinañ am luñu bëgg du coup tu seras manipulable d'une manière émotionnelle et d'une manière affective donc toutes tes qualités que tu es conscient que tu as ces qualités là tay ki la bëgg manipuler day ñëw mettre en devant de la scène ses qualités gëm loolu ni aussi daf la comprendre gëm loolu aussi xam na yow ban façon nit nga et buy waxtaan ak yow tu vas rendre compte que ni ah machallah nit bi mom rek moma comprendre parce que mom rek la mëna waxtaanal parce que mom rek mo mëna gis réellement qui je suis et fofu na ngay amé problème parce que di nga gis nit bobu le fait que mu dugg ci sa zone interdit moy zone bi nga xam mo gëna vulnérable ci yow la personne peut te faire très mal après loloy waral ngay am problème de trahison problème abandon problème def nit confiance mu bayila nit ñi duñ la comprendre wala bok da ngay and ak nit ba ci ak mu bayila do xam loko def wala bok tu tiens autant à la personne mais la personne s'en fiche et que mën la def des coups très bas donc toutes ces choses là nga xam dang koy dund ci ces relations muy nek relation instable c'est parce que amna zone bo xamni nak la ko mëna expliquer cerné woko ci sa bop mais zone bobu nga xamni cerné sa bop nit ñi dañ koy percevoir mais buñ ko percevoir loloy waral ñuy mëna dugg ak yow ci manipulation effective mais yow am nga détecteur te pourtant soy dugg ak nit relation tu sens que relation bi ce détecteur mou lay avertir parce que tu es doué et que tu as cette capacité de percevoir et de sentir l'intention des gens mais des fois tu ne t'écoutes pas parce que tout le temps tu veux être bon tu veux aussi jox nit ki bénéfice du doute tu veux aussi baña injuste mais malheureusement des fois da ngay préférer tek sa xalaat de côté ak say émotions et jéem a dem ak nit ki et tu vas voir les conséquences après qu'est ce que tu vas te dire et pourtant sentiroon naa ko et pourtant xamoon naa ko et pourtant mais pourtant tu ne t'es pas écouté même bu dee sentiroon nga ko même bu doon xamoon nga ko mais déglu woo sa bopp donc ngay commencé di blâmer sa bopp léegi nag hypersensible dafa am ñaari façon am na hypersensible traumatique waaw hypersensible traumatique mën na dab nit mën na judd amul benn problème arrivé en certain moment dans sa vie mu dund ay événement yu tegloo dans sa vie ba mu dem ba am traumatisme boo xam ne émotionnel parce que dund ay trahison ay abandon ay nit ñu ko def des mu sekkal relation yi def ko des coups bas mu dem ba développer benn hypersensible traumatique ceci dit que nit bi day dem ba nga xamante ni tey dafa dootul mën a discerner entre moom ak boppam donc su ko nit di wax problème am xolam day sot parce que moom elle a juste envie jog solire xeexal nit ki problème am su nit di ko jéem a joytu benn situation moom day bëgg coûte au coûte dem réagir su nit contaané aussi day bëgg tout le temps di contaanloo nit ñi day bëgg tout le temps ku muy nekkal day préférer moom mu souffrir sax yow nga contaan que moom muy yow ngay malheureux tout le temps day rek ci protection wu ñeneen ñi di protéger ñeneen ñi di éviter moom bëgg sax subir pour ñeneen ñi bég léegi nag hypersensible bu nekkee si situation yooyu day gis ni c'est une personne qui est en train de se faire du mal c'est une personne aussi buy auto-saboté bopam légui hypersensibilité traumatique en général da fay lié ak d'autres troubles de la personnalité mën na lié ak trouble de la personnalité limite moy borderline ou le trouble de la personnalité bipolaire c'est accompagné par l'hypersensibilité ou le trouble de la personnalité narcissique aussi c'est lié par l'hypersensibilité parce que les narcissiques sont très hypersensibles et perçoivent tout le temps tout motax ñu di la cerner di la xamé di la xam ba nga xamanteni dañuy mëna dox sa bir mind xam li ngay xalat percevoir ko mettre ko sur leur plan. Donc les narcissiques aussi sont hypersensibles. Donc tout ce qu'on dit sur l'hypersensibilité traumatique moy yi nga xamni da fay lié ak des troubles de la personnalité. Donc yoyu c'est autre chose parce que amna yo xamni buñu fajé trouble de la personnalité bi rek hypersensible mëna wër. Mais lenen li nga xamni tamit moy hypersensibilité naturelle bi nga xamni nit ki da koy judduwalé état d'être la nit ki non la mel mënul dañ mais mën nga ko canaliser ba stabiliser ko ba nga xamni d'autre le détruire mais ça va être même ben faveur si ce dundo mune est-ce que hypersensibilité perfectionniste lañu wala c'est relatif on peut pas dire ça parce que man j'ai vu des hypersensibles yo xamni sont très désordonnés voilà donc c'est relatif donc da fay dépendre si nit ki environnement bi ak zone bi donc ak nimu yaro donc kon ñu xamni hypersensible bi day nek nit bo xamanteni vraiment quotidienom da fay metti parce que ses émotions sont tellement fortes ba nit ñi buñu yegg en normalité parce que buñu nan la mëna misal nan la leen mëna jox comme ben métaphore. C'est comme nit bi nga xamni tay dafa am brûlure mu dal de lak en deuxième degré kon amatul der kon su génné ci naaj bi bu ko tapé rek da fay metti day sentir ben douleur bu insupportable yow mi am der do sentir lool donc hypersensible mën nañ né li nga xamni moy barrière barrage entre mom ak ay émotions amul filtre amul ben filtre lu ñew daf koy persécuter lu ñew daf koy persécuter tel ça c'est fatigant parce que après conséquence moy nit ki day am fatigue émotionnelle épuisement manque d'énergie et des fois am ben am ay trouble de la sommeil am beaucoup de choses yo xam meuna chambler vieux et c'est fatigant des fois dañuy xey yew defuñu dara et elles sont épuisées ba meunu luñ sen bop dara. Donc lool nak su fekkete nit ki xam nga et percevoir nga lolu ce processus ce sera très long parce que bo nek hypersensible nga dekk Sénégal yow même budul dara problème nit ñi jambatu nit ñi sétane vidéo yi négatif yi live yi négatif yi jambat yi je ne sais pas quoi yow tu te sens dafa mel dañuy dañ lay simmi ci sa énergie dañ lay ngat ci ba nga cette visée là et que tu te sens faible et que tu as besoin de te recharger. Légui nak hypersensible bi mën na nek nit bu introverti comme extraverti nit mën na nek introverti nek nit bo xamni c'est hyper c'est une personne hypersensible comme ni nga gisé extraverti bo xamni elle est toute joyeuse qui et tout mais carapace lan parce que c'est une personne aussi hypersensible. Donc da ngay gis ni avec le temps l'hypersensible da nga wara conscient que ni nga def cette distinction entre yow ak ñeneen ni def ben distinction et le travail mental la thérapie mentale et ça dure très longtemps ça va prendre des années pour que nga guen si pyramide bobu nga xamni c'est toxique moy nga dem ba discerner entre yow ak ñeneen ni moy buñ le juger waru nek lo xamni dang ko rejël à la lettre parce que les jugements des autres ne te définit pas et vu que ça ne te définit pas ça ne doit pas impacter ba yak sa journée wala dila yobou ci état bo xamni vraiment tu te sens vraiment ben da ngay sonn parce que juste une personne t'a dit quelque chose qui t'a fait mal et mentalement tu es épuisé jusqu'à ce que da ngay ciona bo xamni mënoo sa bop dal wala des fois nga gis nit mu wax la problème mu wax la ay cionam affaire bi travail la nga diko xalat vraiment mu impacter la ay fan mënoo lek mënoo nan tu as juste envie fajal nit ki problèmeam pour mu guen ci problème parce que mënoo gis nit di souffrir wala des fois aussi nga gis nit di dund certaines jafé nga bëgg jël jafé bo personnaliser ko da di koy fajal problèmeam pour que juste nit bi baña souffrir même bu fekkante ni da ngay lor sa bokku pour fajal nit ki problème lolou day indi problème. Donc so nekké dundou dëkk bu melni Sénégal diga sonu top sa parce que Sénégal mom so amul problème sa nit ñi indi le problème il faut que nak nit ki nga am nek en mesure de faire ce détachement émotionnel entre toi et la population, entre toi et ta famille, entre toi et les autres. Nga commencer discerner xamni man la ce qui m'impacte, ce qui me fait du mal, ce qui arrive à moi, je dois le discerner avec ce que les gens vivent. Par exemple, tay Fatima Zahra ñewna netti ma problème ak jëkërëm. Est-ce que man suma nekké ci position Fatima di nakarlu diko metti lu est-ce que mën na am lucidité pour dimbali Fatima? Non. Mën na am beaucoup de peine mais mënuma ko jappalé. légui naka la mëna jappalé Fatima ci nakaram bobu moy man ma jël recul ma xamni non Fatima elle souffre mais nekul dama wara partager ak mom souffrance bi mëna am empathie mëna ko massaw mëna ko jappalé mais na jël recul suma jëlé recul ma observer ko dina mëna Fatima ah mais est-ce que kon yakaron ni wara won def li kon est-ce que mëno ko won doxalé ni mais est-ce que jappo ni tay bo donc tu vas avoir la lucidité mëna indi nit ki réponse ci yenn question yi mi poser yombul et ça va prendre beaucoup de temps pour nga mëna def li nga xamné tay moy empathie et compassion effectivement mais en aucun cas nga personnaliser situation bi comme une situation personnelle parce que so défé situation bi comme ben situation personnelle rek ceci dit que yow do génn ci situation bobu mais day melni problème bi yow la dal té yaay gëna souffrir sax ki nga xamné mom la dal da des fois li gëna met ci personnalité moy nit ñeu wax la problème yow ko diko dund d'une manière bo xamné nit ki sax mom moy ëlbeutiku dila dalal yow yow mi nga xamné yow mi nga xamné yow ya ko waron dimbali nit ki moy ëlbeut nan la non yow li du dara mais non bu ko jappé nonou mais c'est juste comme ça mais nga nan ko non mais donc yow au contraire day melni yow ya mon problème bi ki la don wax problème bi moy mujjé dina dalal donc il faut que nga am cette il faut que nga nek en mesure djel cette distance té lol tamit da fay lag nga jang ses émotions nga comprendre les émotions ne sont ni négatives ni positives mère ce n'est pas positive ni négative contente ce n'est pas positive ni négative légui lan moy problème bi moy perception ak lecture bi ngay am ci mère moy tay so japp ni mère c'est négative parce que mère c'est répugnant parce que j'aime pas être en colère parce que si je suis en colère ça me fait du mal parce que lolu tay se yow ya am bobu lecture ci la colère mais la colère ça peut être très bénéfique parce que ça peut t'indiquer quelque chose j'ai l'habitude de métaphoriser li nga xamanteni moy les émotions comme les panneaux de la route les panneaux de la route daf lay indiquer quand tu dois faire stop daf lay jox parce que buñu xolé panneau de la route da fay am indication obligation am avertissement am stop donc tout ça daf lay indiquer nit bi say émotion da fi nek pour di la wax kagn nga wara taxaw kagn nga wara jadd gauche kagn nga wara bayyi lâcher prise kagn nga wara tourner fermer la porte donc kagn nga wara accepter donc on se dit que tay ces émotions amna no yégué colère on se dit que prends un recul concentre-toi sur toi djémal adopter ben situation bo xamanteni tu vas avoir tay par exemple tu vas chercher des exercices de relaxation tuddu yalla respirer japp soko mené faire des exercices pour sa colère bobu wacc mais du nek lo xamné tay da ngay figé wu ci colère pendant des jours et que tu le vis et que tu le vis jusqu'à ce que affaire bi anéantir la il faut éviter ça bo nek ci tristesse aussi nga djema xol ce qui te stimule lan nga dan def d'habitude moulay stimuler dila contane lo nga djema xol lol nga nek ci bo le ko aussi djema travailler sa spiritualité parce que quand tu es hypersensible le développement personnel peut t'aider man j'étais hypersensible à l'époque j'étais une personne bo xamanteni à chaque fois tay ma gis situation nit wala ben problème et que ça me met en colère c'était très difficile lima gëna jappalé moy bima commencé nek thérapeute donc suñu première leçon yi en coaching dañ lay wax né la ce client n'est pas toi tay ce client su ñëwé netti la ben problème problème bobu bul japp ni yow ya ko wara régler à ta manière non xol sa client mom yeen clé nga ko wara mëna jangal ba mom mu mëna régler problème bi à sa manière parce que yow tu n'es pas ton client yow ni ngay gisé adina ak mom ni muy gisé adina ça peut être complètement différent par exemple ñu ngi doon wax lék ci polygamie man je peux être comme nit ñi niñ ma indexé néma yow tu es contre la polygamie par exemple man client bu ñeu nek ci situation polygame je ne dois pas lui donner ma position de la polygamie non parce que ça ne l'intéresse pas man dama wara xol mom lan moy position ak vision ci polygamie si elle compte de rester dans cette mariage je dois lui donner des outils ak mu lâcher prise ak mu accepter pour meuna nek ci situation bobu situation bu neex nek ci à l'aise dund ko à l'aise et d'ailleurs alhamdullah ça fait 4 ans que j'accompagne les femmes et meuna na limay am ci kaw femme yu ñew avec la polygamie et que elles veulent rester dans le mariage et que mais elles ne l'acceptent pas et machallah alhamdullah yalla mu ñi dimbali ñu len di accompagner jusqu'à ce qu'elle accepte la polygamie am ci benen vision tok ci togaay bu rafet c'est bu normal et que parce que li ñi wax naan tay bo nek thérapeute tu discernes entre ce client ak sa bop moy yow do ñom duñu yow kon do leen digal des choses yo xamni ça te concerne mais dang leen jox des outils yo xamanteni c'est par rapport à leur propre personne ak sen psychologie ñom ak qu'est-ce qu'il peut faire légui lolu suñ ci joggé ñu xamni tay hypersensible bi dafa wara dire trop bopam constamment deug la les hypersensibles sont trop autocritiques c'est une autocritique que des fois c'est même quelque chose d'alarmant donc il faut arrêter aussi nek ci autocritique constamment des fois oublie-toi moy xamal ni du nit ki tout temps da ngay tek sa bop ci radar ci radar ci radar mais jusqu'à quand parce que tay su fekkenti ni tout temps yaangi nek di juger sa bop di critiquer sa bop di xol sa bop mais su yagge doto dundou donne-toi le droit de faire des erreurs donne-toi le droit de ne pas être accepté par tout le monde donne-toi le droit de ne pas être aimé par tout le monde doxal sa bop droit que ni tu es différent des autres du question ni rek nit ñi dañ la wara accepter par force wala dañ la wara bëgg par force même nit ñi buñ la bëggul wala accepter wuñ la c'est OK qu'est-ce que ça va changer rien du tout nit ñi buñu andul ak yow ci vision mais c'est OK ça ne va rien changer te du téré nga doon ki nga doon loolu yëpp suñ ko bayé xel dinañ xamni kon tay en tant que hypersensible acceptation moy li nga wara travailler te nit ki mëno accepter quelque chose su fekkenté ni tay conscient wo aussi donc sois conscient sa état intérieur nga xamni mal à l'être yi ngay yek nek ci ben situation bu désagréable constamment c'est parce que tout le temps da nga bëgg les choses soient parfaites ça amna ko doon souligner est-ce que les hypersensibles sont perfectionnistes mais non pas tout le monde parce que perfectionniste ça dépend si naka lañ koy définir parce que amna ñu perfectionniste sur leur environnement amna ño xamni perfectionniste ñu sen environnement mais avec eux-mêmes avec eux-mêmes ils sont perfectionnistes parce que dañu bëgg nek des personnes parfaites et ça ça n'existe pas mon j'ai une question est-ce que les hypersensibles forts sont moraux comprendre exactement cette question bi non j'ai pas bien compris gën ko détailler sont normaux et j'ai pas compris est-ce que les hypersensibles je suis dyslexique donc si je lis vos phrases au contraire il faut les accepter. Mais est-ce que les hypersensibles sont normaux? Comprends-moi, qu'est-ce que tu entends par normaux? Tu as tellement raison. Des événements de la vie peuvent rendre la personne hypersensible. Effectivement. Mais des livres à nous proposer. Je n'ai jamais lu des livres sur l'hypersensibilité. Je me suis formée en développement personnel et j'ai tellement d'outils et de référentiels. Je ne peux pas lire des livres sur l'hypersensibilité. Donc, je peux te référer un livre. Parce que j'ai aussi une connaissance. Du coup, ce que je sais sur l'hypersensibilité, c'est à travers ma formation, à travers aussi ce que je sais sur ma recherche personnelle. Mais ce que je sais sur les livres, je ne peux pas lire. Donc, c'est ça. Si je peux plus clair ce que je sais, je peux instant, Laila, c'est normal. Mune est-ce que pressentiment lu normal la pressentiment moy instant bien sûr mais sans l'instinct notre vie est foutue hein? bien sûr mais l'instinct c'est quel moteur la xam nga ñun ñep yalla daf ñu defal trois moteurs dañu am moteur mental moy rationnel bi moy suñu mental am émotionnel am instinctif bi moy suñu instinct c'est dans les tripes mental c'est dans la tête émotionnel c'est dans le cœur donc suñu ñetti moteur yoyu des fois on a tendance à utiliser yenn yi que yenen yi tay di nga gis ñoo xamni dañuy gëna utiliser sen mental te mom lañuy gëna épuiser selon personnalité nit ki nga gis ñoo xamni sen émotion lañuy gëna utiliser donc l'hypersensibilité émotionnelle c'est une personne qui utilise plus son cœur que sa tête. Donc aussi ñu gis aussi amna ñoo xamne dañu hypersensible aussi mais ce sont des personnes mentales non lañu gisé aussi des personnes instinctives qui sont hypersensibles parce que quand tu es instinctif c'est juste une personne qui réagit automatiquement une personne qui réagit après il réfléchit c'est une personne bo xamanteni il ressent les choses avant même que sa tête prend l'information donc mën nañ ne kon les hypersensibles aussi sont des personnes yo xamanteni mën nañu am sen instinct bu développer parce que effectivement les émotions se connecte avec nos instincts parce que quand on ressent quelque chose parce que à travers notre cerveau li nga xamné tay moy partie archaïque bi des fois da fay percevoir certains dangers et da koy passe li nga xamné moy suñu raison suñu cerveau suko passé suñu xol notre cœur arrive émotionnellement à détecter avec ben vitesse extraordinaire bo xamné suñu xel sax mënu fa egg parce que suñu xol mo jitu suñu xel c'est pour cela ñu lay wax ni déglu sa xol parce que sa xol moy premier détecteur bi lay ndik alerter au cas de danger te su la alerter sa xol bu la alerter rek sa instinct moy xol ma daw ma tok ma attaquer donc sa instinct bobu moy suñu instinct bi nga xamanteni tay mo ñu protéger donc soit tu attaques soit tu fuis soit tu te figes Et donc, l'instinct, c'est normal parce que c'est ça qui va t'aider à ce que tu travailles cette intuition, tu ressens les choses avant et que tu perçois des vérités. Toi-même, tu sais que c'est la réalité parce que des fois, tu as sensation à quelque chose, tu ne l'écoutes pas et après, ça va te rattraper. Après, tu vas voir que ni, ça vient de se réaliser que j'avais raison, mais je ne me suis pas écoutée. Et ça aussi, c'est quelque chose de très grave. Il faut savoir s'écouter aussi. On est hypersensible. Est-ce que Dina a une dépendance affective? Boubar, bien sûr, bien sûr. Dépendance affective, trouble, ça n'a rien à voir avec hypersensible ou pas. Mais d'habitude, hypersensible, dépendance affective, de rien dire, effectivement. Une fois que tu sauras les stabiliser, tu vas sortir de cette pyramide-là. C'est très vicieux. Mounet, elle fait une extraordinaire formation de développement personnel. Ah, merci beaucoup, et c'est tout. Mounet, je suis très critique envers moi-même. Comment changer? Moi, t'accepter comme tu es, parce que quand tu te critiques beaucoup, c'est parce que tu n'acceptes pas certains comportements ou voilà, certaines erreurs que tu fais. Donc, il faut savoir aussi accepter tel que tu es. L'acceptation de soi, il faut avoir aussi avec l'amour de soi, parce que quand tu t'acceptes, tu t'aimes, tu sais pas ce que tu as fait, et à travers ces erreurs, ces ces expériences, tu as fait des choses à ce que nga éviter de tomber sur certains pièges tay buñu xey expérience xalé bu jëlé loxom doot ko ci taal mu lakk ko dootu ko defaat parce que da fay xamné li expérience la jang na ni suma jëlé sama loxo def ko ci taal ça me fait du mal donc je ne vais plus le refaire donc accepter sa bop comme tu es dina la dimbali à ce que nga fac li nga xamné moy cette autocritique constamment bu metti bam ngay def mune donc les femmes hypersensibles ñoy victime préférée des hommes narcissiques bien sûr quand tu n'es pas sensible narcissique bi lum lay doyé soxla wala di narcissique mom pour mu mën la jëriño il faut que mo xamné tu es sensible bu bëssé biton bi nga ni pip bu bëssé bi nga ni pip parce que mom day xamné day xam biton yu mi bëss dalay comprendre bu baax mune ah ok j'ai compris je suis très sensible et j'ai des pressentiments très fortes c'est trop mune des fois nak ñu def la lu metti sax hypersensible d'annaka comprendre mais est-ce la perte des personnes chères peut créer l'hypersensibilité tout événement traumatique peut réveiller l'hypersensibilité en toi tout événement traumatique mon année que la perte mon année que accident mon année que la maladie mon année que beaucoup de choses mon année que beaucoup de choses donc il faut savoir que ni ça peut aussi mon peut stabiliser parce que l'événement bi nga xamanteni mo le mo éveiller cette hypersensibilité en toi tu peux la stabiliser donc c'est pas quelque chose de négatif être hypersensible je dirais même c'est humain d'être sensible sur ce qui se passe dans son environnement qui se vit quotidien, de sentir les choses d'une manière positive ou négative. Parce que nos émotions, comme nous disons, sont radars, ça te permet de sentir ce qui va chez toi, ce qui ne va pas chez toi, même chez l'autre. Tu as une bonne avec une émotion négative, à peine que tu regardes, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas besoin que la personne te dise non, je ne vais pas bien, non. Tu le sais déjà que la personne ne va pas bien. Tay nit bu duggé mu nit bo xam lui mën na la neubatu mën na def non ça va tout va bien mais toi tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe et beau creuser tu verras que la personne de don djema neub wol de don djema fort mais amna lu xew donc amna lo xamanteni tay da ngay dem ba da ngay vraiment cerner nit ñi da ngay len di xol tay bo duggé ci bus wala nga nek ci place publique ku nek soko xolé tu connais déjà qu'est-ce qu'il a dans la tête so xolé nit ñi di nga xam ki ku agressif la ki ku doux la ki ku bax la ki ku moralité bu donc tu vois les gens tels qu'ils sont et ça te fait rire mais nga non mon hypersensible donc qui a besoin d'être canalisé ouais bien sûr. L'hypersensible peut se canaliser en prenant ses émotions, en acceptant ses émotions, travailler aussi, stabiliser quoi, faire le discernement entre mom et ñeneen ñi, mu xamné les émotions des autres ne les appartiennent pas, ne l'appartiennent pas, ñeneen ñu ñi ressentir du ay sensation donc dafa wara jël recul effectivement wa jël recul sur les événements observer ko aussi d'une autre manière arrêter aussi di def son propre jugement selon nit ñi lu ñuy xalaat wala mom limi gis ça va poser des questions avant de faire son synthèse donc dafa melni seigne bi yaay bëgg yegg mais dafa melni ce ce réseau bi da fay continuer di ki dé mune est-ce que l'hypersensibilité peut être rancunier bien sûr mais l'hypersensibilité nit la rek hein c'est juste que da nga am quelque chose de plus par exemple ñun ñëpp dañuy gis mais qui am par exemple buñ waxé nit bi am hypervisualité c'est dire que c'est une personne qui peut voir très loin mën na gis fu sori wala ci lënd mën na gis des choses yo xamné du normal duñ ko mëna gis c'est juste ça mais lepp luy dal nit da koy dal mën na rancunier bien sûr mën na être une personne bu dégomané la même les narcissiques sont hypersensibles les pervers narcissiques sont très sensibles trop sensibles même motax dañ koy neub ak plusieurs mille façons motax so len critiquer daf len di atteindre so len tagué day gonfler sen ego donc sont des personnes yo xamanteni dañuy sentir te dañuy dund à travers ñom à travers yow li nga len di wan li nga len di wax à travers yow ces émotions ñom ci lañuy dund c'est pour cela ils sont réussi à être des narcissiques parce que liñuy percevoir si yow bo contané mën na len jox joie mais arrivé en cette moment lolu ci phase love bombing bi la parce que su nekk ci phase love bombing ngay gis ni les narcissiques sont très démonstratifs ah dañ lay wan des choses yo xamné yow tu crois mais avec le temps tu vois que tout ça ça va s'éteindre et qu'ils vont devenir des d'autres personnes
donc comme non si vous avez des questions vous pouvez le poser. Mon hypersensible peut créer l'agressivité verbale chez les autres, envers les autres. Ça dépend. Je dirais même les hypersensibles, la majeure partie sont très agressives. Parce que c'est une hypersensibilité, mon élève, nous agressive verbalement ou physiquement. Parce que c'est une douleur émotionnelle, c'est tellement intense, ben, comme des fois, mon élève recours aux violences verbales ou le def des crises de colère you hystérique parce que leurs émotions c'est quelque chose de très fort les nak lolou de tout le monde ça dépend da fay dépendre juste ci hypersensible bi ci ban milieu la développé o ak nan lay neubé son hypersensibilité parce que ni ñoo xamné tay sen hypersensibilité buñu méré dañuy essayer diko neub avec l'agression verbale être agressif être désagréable wax des choses def des scandales parce que uniquement bëgguñu paraître faible dañu bëgg tout le temps couvrir li nga xamanteni tay moy sen hypersensible par des cris des scandales pour bañ nit ñi di len di percevoir sen faiblesse bobu wa mune exactement parfois je faisais des crises de colère parce que c'est ça parce que arrivé à un certain moment l'hypersensibilité peut être très douloureux à digérer il faut que nit ki def certaines choses pour se vider pour vraiment vider ou après une fois que mu wax ay musibam après mu ki mu dal de li mu ne est-ce que gawa gis sa bop bien sûr mais hypersensible waxuma la gawa gis sa bop mais mom buy nit di wax ak keneen sax mu ne mu may garal di parce que effectivement hypersensible dañ gawa gis sen bop parce que tout le temps dañuy jël les choses d'une manière personnelle moi tu prends tout d'une manière personnelle en fait problème jambri ressentiment jambri souffrance nit ñi ba ci télé bi lu muy wax et c'est très après nak avec le temps tu peux te stabiliser mën nga dem ba lolu yeb dañ ha lolu yeb mën na dañ mais effectivement gaaw gis sa bokay ci la bokku mune j'ai peur de faire du mal aux gens ouais tu as peur de faire du mal aux gens mais des fois tu le fais inconsciemment sans s'en rendre compte et tu peux faire très mal même mais aussi ça peut se stabiliser moi j'étais très hypersensible très même bah de nature très colérique mais avec le temps j'ai amatuma sax dolé pour du colère wala du xolo et j'ai stabilisé mes émotions ba nga xamné je passe mon temps à écouter des histoires très rocambolesques et que vraiment ça ne me touche plus comme avant da nit da na ñeu wax ma problème et que mu yak sama journée complètement mettre me complètement KO à terre et je peux y penser pendant des jours des semaines tant que amaluma nit ki solution man je me sens mal parce que pour man ma wara régler problème société bi nak mo wara ma taxadok fi ah mais légui lolou dañ na
légui lolou dañ la des fois dal len la xamanteni suma sétane ni ay vidéo ay film wala vidéo yo xamné vraiment y a des enfants qui souffrent wala y a des animaux ça peut gâcher ma journée jusqu'à présent nak wa des fois suma xolé ni journal rek wala ma gis ben situation temps ou guerre Palestine bi mais c'était douloureux man suma dan xey xol non mais da don yak sama journée complètement j'évite man jusqu'à présent tax journal bi moko sétane parce que je me dis que après suma sétane ça me fait mal wala ay fait divers rek ay je ne sais pas ay kay ou non parce qu'il y a des choses yo xamné vraiment suma ko xolé daf may déséquilibrer et je ne vais pas nak di dougal sama bop ci situation yo xamné après daf may dougal ci musiba mune moi si j'aime la personne je la protège trop et ça me pousse à la pousser à la porte. Tu ne protèges pas. Si tu aimes la personne, tu as peur de la perdre. Et ça te pousse à la pousser à la porte. Wow, c'est la peur. C'est pas de la protection, ça. On appelle ça la peur. Tu as peur de perdre la personne. Donc, inconsciemment, ce ego de Fleidy m'a rationalisé que ni. Non, mais tu n'as pas peur de la perdre quand même. Mais tu la protèges. Mais non. Avec non, tu ne protèges personne. Tu as juste peur. Et que d'ailleurs, c'est une bonne peur bobo par la protection. Et qu'après, la personne prend la porte parce que d'un coup, étouffé. Mais comment s'enlever de cette hypersensibilité? Hypersensible, tu peux juste l'estabiliser, mais tu peux estabiliser jusqu'à ce que ça ne te fait plus souffrir comme avant. Mais c'est présent en toi. N'importe quelle situation, tu peux oublier. Et après, tu peux maîtriser ses émotions, maîtriser aussi sa colère, aussi il y a une situation, tu les évites. Assainir son environnement, éviter les personnes toxiques, les personnes négatives, les personnes qui le dougal ci musiba li ngay sétane aussi nga ségg ko ba do sétane des choses yo xamné après ça te fait rentrer dans des psychoses yo xamné da fay yak sa journée nit ñi nga xamné aussi dañu nekk ci jugement wax la lo nakari toxique di le critiquer et tout tu les évites tu assainis ton environnement après tu vis bien tu vis très bien et avec le temps tu verras que sa vie améliorée ou non. Ouais, ouf, les gens font beaucoup de mal aux autres sans s'en rendre compte. Et malheureusement, parce que nous, des fois, nous ne nous rendons compte. Donc, c'est une mécanisme de défense là. Et c'est parce que nous subconscient, des fois, nous gommons des choses erronées comme si ce que nous avons protégé, nous qui, waouh, donc, fait que non, tu as juste peur. Et avec la peur, tu fais que des dégâts. Mon écran, tu découvres tardivement que t'es marié à un PN avec 5 enfants, comment le quitter? Ah, mais des faits qui ont pareil, parce que dire quitter c'est facile, mais quitter c'est toujours difficile. Et quel genre de PN tu as à faire? Parce que les PN il y a plusieurs types. Donc, il y a une préparation. Est-ce que pareil, il faut te faire accompagner? Moi j'ai dit tout le temps aux femmes, divorce, il faut te faire accompagner, il faut le préparer aussi. L'image n'a pas marié, après boy divorcé, nga yew rek comme ça nga divorcé, non ça ne marche pas comme ça. Il faut que nga xam lolu. Ndaylo, mune je fuis les disputes après ñu nane ma da nga ragal mais batay baxna. Da nga ragal ak da nga tapel yépp l'essentiel yow protéger santé mentale, c'est ça qui est important. Mune c'est quoi le PN? Le PN c'est un pervers narcissique, je crois que tu le connais. Autrement da ngay dem tapé ko sur Google nga xol. Def na ci ay vidéo aussi, mën nga dem xol ko ci sama vidéo, tu verras c'est quoi le pervers narcissique. On est d'accord, un PN comme tu le décris. Ouais, je décris les standards des PN. Moi PNI, les caractéristiques yi ñi partagé parce que PNI luñu bëri dañu am ay caractéristiques communs. Légui après chaque PN est différent de l'autre. Dañu am ay personnalité ci seen biir identité yoyu. Selon sa lay personnalité, quand tu me racontes Reina sa mari, ban personnalité la am, naka lay comporté wo, là je saurai si c'est une personne bo xamni ni nga wara jëflanté ak mom wala né nga wara jëflanté ak mom. Parce que no jëflanté ak mom aussi mën na la indi ay problème, ma chérie. Bo suivre tous mes vidéos, di nga xamni c'est pas comme ça qu'on définit parce que TikTok mom vidéo yi dafa court et gatt na et mën nga suivre toutes mes vidéos. Bo démé sur YouTube, il y a plus de 400 vidéos que j'ai fait et ce sont des cours complets et j'ai fait plus de 15 vidéos sur les PN. Ta chaque vidéo bu ci gëna gatt, je crois que ça dure 20 minutes. j'essaie de durer au-delà de 30 minutes parce que ce sont des cours complets. Mais TikTok, parce que TikTok, vraiment, ce n'est pas fait pour les recherches. Voilà, c'est fait justement pour défiler. Parce qu'après vidéo, détail affaire yi do meuna dugg dans toutes les situations donc da ngay juste débriefing ni rek ah mais bo démé ci YouTube j'ai vraiment décrit les PN d'une manière que même YouTube c'est pas tout en fait j'aurais juste ce que j'ai pas donné le reste j'ai des formations yo xamanteni ça permet aux femmes de se former dans les relations toxiques c'est une formation T5D amna volet bo xamné c'est dédié uniquement aux relations toxiques. Comment les détecter voilà, et comment s'en sortir, après comment guérir. Et que ce soit et prostitution, après PN, parce que tu sauras tous les types de PN qui existent. Si tu sais que tu sais, parce que PN, il y a des gens qui ont PN, parce que mën nga aussi si ça te va mën nga ay way si ça te va mën nga xol suñu formation 5D yi ngeen inscrire ci je crois que ça va vous aider parce que formation le bo xamné vraiment c'est complet par rapport à ce qu'on offre aux femmes toutes les femmes yi nga xamné soit ya ngi ci relation bu am des difficultés ou la relation toxique ou même que vous améliorer cette relation voilà, parce qu'on a volé une réservée thérapie de couple il volé yo ama am solo non boude vidéo yi amna yu nek ci YouTube amna playlist bu ma tuddé les pervers narcissiques ñaar playlist la ben bi critère la comment connaître que ton mari est pervers narcissique parce qu'il y a les critères benen bi ce sont des vidéos rassemblées you nek si YouTube bi donc pour inscrire ci 5D bi mën nga dem ci ki bi mën nga dem ci sama site internet boudé yaangi en Europe wala en Occident su fekké tane Sénégal nga nek jël sama numéro en haut du TikTok nga contacter mon boy ak sama assistante nga ki fofu nga inscrire fofu ak ko xam xam mom je crois que kenn ku nek war nga am ben moi j'arrive pas à contrôler mes colères. Que faire? Il faut que nga xam qu'est-ce qui te rend en colère. Colère bobu fan la jogué, lan moy source bi? Ndax colère mom su nekké ci yow bu mënoko contrôler, c'est parce que tu es en colère avec quelque chose depuis ton enfance, quelque chose que tu ne supportes pas, que tu n'acceptes pas et que lolu su yagué ci yow aussi pour nga dindi ko. Il faut que ñu xam réellement colère bobu luko fa tek luko fa installer ba jind fa appartement ba nga xamné à chaque fois nit dout fa baram rek tu pètes un câble et que tu nga jaxé carte yi c'est parce que amna source amna luko fa tek et lolou tamit day laaj creuser gas enquête hall poser le des questions hall lu bari ci sa dundou pour mëna trouver problème bi légui nak tay TikTok.